Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
U emisiji posvećenoj nacionalnim manjinama govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana Holokausta. Čućete kako je Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine obilježila ovaj dan, o čemu govori predsjednik Jevrejske zajednice u Sarajevu Boris Kožemljakin, koji osim toga govori i o doseljavanju Jevreja u ove krajeve, kao i očuvanju jevrejskog identiteta. O stradanju Roma tokom Holokausta govori potpredsjednik Svjetskog parlamenta Roma i direktor Muzeja Roma u Beogradu Dragoljub Backović. Udruženje Makedonaca grada Banja Luka organizovalo je veče posvećenu Tošetu Proeskom povodom 30. rođendana tragično nastradalog popularnog makedonskog pjevača. Najavljujemo i izložbu Motivi Venecije koju 29. januara možete pogledati u Klubu nacionalnih manjina u Banja Luci, a koju priređuje Udruženje Italijana grada Banja Luka. Emisiju Korijeni emitujemo svake druge subote od 10 do 11 časova. Repriza emisije je nedjeljom od 22 do 23 časa.
Serapegi, humanoge.
Kao što smo rekli na početku emisije, govorimo o tome kako je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta je 27. januar. Ovaj datum proglašen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2005. godine kao sjećanje na 27. januar 1945. godine, kada su vojnici Sovjetske armije oslobodili zarobljene u koncentracionom logoru Auschwitz. Sa predsjednikom Jevrejske zajednice u Sarajevu Borisom Kožemljakinom o obilježavanju dana Holokausta i životu Jevreja u Bosni i Hercegovini razgovarao je Radan Zeković.
27. januar 1945. godine, kada su vojnici Sovjetske armije oslobodili zarobljene u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau, obilježava se kao Međunarodni dan Holokausta. Kako je ovaj datum obilježen u jevrejskoj zajednici u Sarajevu, pitali smo predsjednika jevrejske zajednice Borisa Kožemljakina.
Da vam kažem, Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine već petu godinu za redom u saradnji sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, koji je 2005. godine odlukom Ujedinjenih nacija proglašen takvim jednim datumom. Imali smo u prostorijama Jevrejske opštine u Sarajevu komemoraciju koja je trajala otprilike jedno 15-20 minuta, u kojoj sam ja podsjetio u svom govoru na Holokaust kao univerzalnu ljudsku tragediju i na stradanje Jevreja Bosne i Hercegovine, konkretno u takvom jednom pošasti koja je zahvatila, nažalost, jevrejski narod, ali i druge narode sa prostora kako bivše Jugoslavije, tako i cijele Europe. Kad smo završili komemoraciju u prostoru Jevrejske zajednice, prešlo se u galeriju Novi hram u Sarajevu, gdje smo promovisali knjigu pod nazivom Pismo Haimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu. Knjigu su priredili gospođa Sandra Biletić i Amira Hujdur iz Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, a promotor knjige bio je zamjenik direktora Državnog arhiva gospodin Dušan Vržina. Nakon toga otvorena je izložba logor u kojem stradali Jevreji Bosne i Hercegovine, čiji autor su Eli Tauberse, Dalija Gušić i Milena Gašić iz Instituta za istoriju i arhiva Bosne i Hercegovine. Prije toga imali smo dječji seminar koji se održao na Palama, koji je bio praktično ja Jevrej nakon Holokausta. To je bila tema na kojoj su Jevreji iz bivše Jugoslavije, omladinci između 15 i 19 godina, na određen način uz istoriju proučavanja Holokausta praktično dolazili do saznanja o vlastitom identitetu koji je nakon Holokausta sam na određen način bio različit nego što je bio u periodu između dva svjetska rata.
Gospodine Kožemljanski, rekoste o identitetu. Da li u Bosni i Hercegovini generalno postoji kriza identiteta?
Pa da vam kažem, u Bosni i Hercegovini ne postoji kriza identiteta u tom smislu ljudi se identificiraju prema nacionalnosti koje pripadaju. Međutim, kod Jevreja je problem druge vrste, pošto su Jevreji uglavnom u mješovitim brakovima zbog malobrojnosti, desetkovani Holokaustom i pošastima koja su inače pratili kroz istoriju. Na ovim prostorima, da vam samo kažem, da je 1941. godine taj broj Jevreja samo u Sarajevu bio 12.500, a danas živi oko 700. No najbolje govori kakva je pošast bio Holokaust i svi ostali egzodusi koji su pratili Jevreje. Tako da na određen način djeca iz mješovitih brakova moraju na određen način u Bosni i Hercegovini zauzeti neki identitet, a da se ne asimiliraju. Problem je i druge vrste, u šta se i asimilirati. U prethodnoj Jugoslaviji nismo imali čak identitet jugoslovenstva. Naša djeca se najviše osjećali Jugoslovenima. Kad se desio ono što se desilo period 1992-1995. i rat i sva druga stradanja, svi su na određen način trebali i morali negdje pripadati. Pa čak i ako niste htjeli, drugi su vas ostavali u određene etnicitete. Tako i mi na određen način, tendencija jevrejske zajednice je da jevrejska omladina, jevrejska djeca iz mješovitih brakova kojom jedan od roditelja Jevrej zadrže jevrejski identitet, naravno ukoliko oni to žele. Naš je zadatak da ih poučimo jevrejskoj kulturi, tradiciji i istoriji, a ukoliko se nađu u samo tome, oni će nastaviti ono što ova generacija, nadam se ne i posljednja, praktično prakticira jevrejsku religiju, istoriju, kulturu i tradiciju.
Većina Jevreja u Bosni i Hercegovini porijeklom su Sefardi, prognani iz Španije i Portugalije tokom 1492. godine od tadašnje kraljice Izabele i kralja Fernanda.
Da, oni su uglavnom pretežno sefardska populacija koja je, kao što rekao se, 1492. godine ediktom Izabela i Ferdinanda krenula iz Španije, jer nisu htjeli da se pokrste. Samo ostali su samo oni koji su se pokrstili, što je jako mali broj. Ako hoćete da vam kažem malo o tom putu, Jevreji su praktično krenuli tada preko, uglavnom u zemlje Otomanskog carstva i preko Italije, preko Francuske, putovali praktično stotinja godina da bi došli na ove prostore. Prvi podaci koje mi imamo su da su Jevreji na ove prostore došli 1565. godine, znači to je nekih 70 godina nakon što se desio egzodus iz Španije. U prostorima Otomanskog carstva Jevreji su na određen način primljeni, uslovno rečeno, blagonaklono. Normalno nisu mogli da se bave svim profesijama kojim se bavili tadašnji, ajde da kažem, Turci, odnosno Osmanlije, ali su u svakom slučaju živjeli, posebno ovdje u Sarajevu, van određenih geta, nisu bili getoizirani kao su bili na drugim prostorima Evrope.
Gospodine Kožemljakin, Jevreji Sefardi, kada su krenuli iz Španije, sa sobom su ponijeli i Hagadu. Kakva je sudbina tog historijskog spomenika?
Hagada je ponesena iz Španije, ona je imala nekakav volšeban put da je došla do ovih krajeva, praktično se ne zna ni autor te Hagade. Uglavnom, u svakom slučaju se pretpostavlja da su Jevreji autori te Hagade, odnosno priča je o izlasku iz ropstva iz Egipta, a ne o Egipat, na određen način, o nečem drugom. Ona slavi praktično izlazak iz egipatskog ropstva i ona je manuskript, koji ilustrovani manuskript, koji na određen način se čak i pomalo zbunjujući manuskript, zbog toga što postoje naslikani ljudski likovi, a kod Jevreja u judaizmu praktično se likovi ne slikaju. Tako da je bilo na određen način razmišljanja da li je to radio neko od hrišćana, a onda ako je radio, po čijoj priči je radio? Ni to se ne zna. Po trećoj soluciji moglo se pretpostaviti da su to radili možda i muslimani koji su u to doba u Španiji živjeli zajedno s Jevrejima, a koji su imali vrsne kaligrafe, pa su možda i oni to radili. Međutim, to je neka priča koja nema nijedno, ajde da kažem, egzaktno tumačenje, odnosno egzaktan podatak kada i na koji način je ona napisana. Činjenica da je slavi izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva i ona je u ove krajeve došla praktično sa Jevrejima, a prodata je 1892. godine kada je formirana Benevolencija. Onda je ona ponuđena Jevrejskom kulturno-prosvetnom društvu Benevolencije od strane Josefa Koena, međutim za tadašnje rukovodstvo Benevolencije, koje je bilo relativno siromašno, nije bilo dovoljno sredstava i nije se mogla otkupiti i ona tada se praktično prodaje tadašnjoj vlasti u Bosni i Hercegovini i postaje vlasništvo države koja je tada egzistirala na ovom prostoru. Ona dobiva svoju sudbinu, ona odlazi čak i u Beč, ali se ponovo vraća u Sarajevu i danas je u vlasništvu države Bosne i Hercegovine i čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
S obzirom na starost ovog historijskog dokumenta, postoji li način da se izvrši reparacija Hagade?
Znate što, uvijek postoji način da se reparacija Hagade napravi, međutim to je izuzetno skup posao i podrazumijeva, osim sredstava, podrazumijeva i ljude koji bi na to zato bili obučeni da tako nešto mogu napraviti. Čini mi se da u ovom trenutku nema spremnosti, što kaže, možda ni sredstava, ali čini mi se ni dobre volje da se tako nešto napravi od strane države. Mi na to ne možemo utjecati zbog toga što nismo vlasnici, nego jednostavno smo, kada kažem, emotivno vezani za Hagadu kao manuskript, kao knjigu i trudimo se da na određen način prezentiramo javnosti, svim zainteresiranim šta Hagada znači, šta ona tumači i na koji način, na određen način, slaveći izlazak iz Egipta, praktično promovira slobodu kao univerzalnu ljudsku vrijednost.
Kada govorimo o jevrejskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, već smo konstatovali da većina Jevreja u Bosni i Hercegovini potiču od Sefarda. S obzirom da je ovo jedna kulturno-lingvistička odrednica, možete li nam reći nešto o narodnom govoru jevrejsko-španskom?
Jevrejski španski jezik ili ladino jezik je jezik kojim su govorili Jevreji Sefardi porijeklom iz Španije. On je na određen način mješavina praktično hebrejskog jezika i španskog jezika. I na ovim prostorima se zadržao do perioda drugog svjetskog rata. Nakon drugog svjetskog rata rijetki Jevreji koji se vratili nakon holokausta su govore još uvijek djelimično taj ladino, ali međutim to se polako gubi, nažalost, zbog toga što nema ni mogućnosti da se djeca školuju na ovim prostorima, a s druge strane čini mi se pomalo i da mješoviti brakovi i sve ostalo utječe na to da ljudi pomalo gube interes za jezik koji nije živ. Daleko više uče španski nego što danas uče ladino.
Evo, ove godine 15. januara u Goraždu je obilježeno 122 godine od rođenja našeg pisca Isaka Samokovlije.
Da, mi smo u organizaciji, to je praktično u organizaciji Kulturnog centra Goražda i saradnje sa Jevrejskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Obilježena je 122. godišnjica od rođenja Isaka Samokovlije na koje smo položili vijenac, evocirali uspomena na tog humanistu, na prevodioca, na pisca i čovjeka koji je bio ljekar, jednostavno na određen način, osim jevrejskih tema i tema o sefardima u kojima je pisao, identificirao se i sa sredinom u kojoj je živio, tako da ga i građani Goražda doživljavaju, jer tamo je naravno rođen, doživljavaju kao svog, ali čini mi se da njegovo, ajde da kažem, njegov literaran rad u svakom slučaju na određen način dubinom svoga pera podsjeća na Andrića. Naravno, pisao je manje, jer je prevashodno bio ljekar, pa je slobodne trenutke koristio za pisanje. U Sarajevu njegujemo njegov lik i djelo, otvorili smo jednu izložbu Isaku Samokovliji u Garašnoj galeriji Novi hram, a identičnu izložbu koju smo otvorili poklonili smo i Kulturnom centru u Goraždu da imaju trajno na podsjećanje na lik i djelo Isaka Samokovlije. S tim u vezi dobili smo i obećanja pokrenuta inicijativa da se rodna kuća Isaka Samokovlije u Goraždu pretvori u muzej Isaka Samokovlije.
Za slušalce emisije Korijeni radija Republike Srpske, možete li nam ukratko reći šta planirate u budućnosti?
Što se tiče Jevreja u budućnosti, odnosno jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, glavna i osnovna orijentacija nam je na edukaciji mladih ljudi, kojih je, što kaže, na određen način, u odnosu na broj Jevreja, ukupno nekih 12%, znači oko 80 ljudi, mladih koje pokušavamo educirati, opet vam kažem, sa ciljem zadržavanja jevrejskog identiteta. Sva naša nastojanja, uglavnom sva sredstva usmjeravamo u tom pravcu. Nažalost, nemamo podršku države i obzirom da nemamo mogućnost, što je vrlo objektivno, da imamo vjeronauku u školama, kao što imaju ljudi pripadnici drugih vjeroispovijesti i religijskih zajednica, mi pokušavamo da to napravimo u vlastitoj sredini, a obzirom da je obrazovanje na kantonalnom nivou, čini mi se da na kantonu Sarajevo do sada nismo, ne čini mi se nego znam, nismo naišli ni na kako razumijevanje kantonalne vlasti da nas u tom smislu podrže. Limitirani, ograničenim sredstvima, činimo onoliko koliko možemo da omladina praktično dobije jevrejski identitet. Nažalost, u Sarajevu, odnosno Bosni i Hercegovini, 1968. godine nemamo rezidentnog rabina, što nam predstavlja veliki problem, a pokušavajući da obučimo odgovarajućih vjeroučitelja, zato su potrebna sredstva, jevrejska zajednica, uprkos svim predrasudama o bogatstvu Jevreja u Bosni i Hercegovini, izuzetno siromašna zajednica i vlastitim sredstvima to nije u stanju. Nadamo se da ćemo naići na razumijevanje šire društvene zajednice i ipak uspjeti u svom nastojanju da Jevreji, kao što žive 500 godina prostoru Bosne i Hercegovine, zadrže identitet i da ih na određen način imamo i daljnjih 500 godina.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama što se bavite temama koje se tiču Jevreja i pozdrav svim slušalcima Radio Republike Srpske.
Shalim shel zahav ve shel nechoshet ve Romani G.
U nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske govorimo o obilježavanju holokausta. Potpredsjednik Svjetskog parlamenta Roma i direktor Muzeja Roma u Beogradu, Dragoljub Acković, govori o stradanju Roma tokom holokausta. Acković je naveo da će u Beogradu i Nišu biti održan seminar Obrazovanje o Jasenovcu, na kome će učestovati i gosti iz Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu iz Jerusalima.
Znači, u Drugom svjetskom ratu, u logorima smrti i drugim stratištima nekadašnje Jugoslavije pobijeno je oko 600.000 Srba, 80.000 Roma i preko 63.000 Jevreja. Današnji Međunarodni dan sećanja žrtve holokausta ustanovljen je, za one koji ne znaju, 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u znak sećanja na 7. januar 1945. godine, kada su jedinice Sovjetske crvene armije, predvođene maršalom Konjevim, oslobodile koncentracioni logor Auschwitz, to najcrnje ratište u istoriji čovečanstva na kome je umoreno nešto preko milion Jevreja i nekoliko desetina hiljada Roma i drugih, naravno. Centralna državna ceremonija u Srbiji je održana kod spomenika podignutog žrtvama holokausta nad Jevrejima i genocida nad Srbima i Romima, a održan je još jedan pomen na logoru Staro sajmište. U logoru Staro sajmište, inače, umoreno je tokom Drugog svjetskog rata 40.000 ljudi, ali o tome podataka naravno skoro da i nema. Održana je ceremonija na lokalitetu Topovske šupe kod Beogradske autokomande. Ceremonija je održana na temu susedi kojih više nema. Da napomenim i to da je u Topovskim šupama samo u dva dana, 26. i 27. oktobra 1941. godine, iz Beograda odvedeno oko 6.000 Roma, od kojih se veliki broj njih nikada nije ni vratio svojim kućama. Važno je napomenuti da je povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta organizovano nekoliko obeležavanja. Jedno od njih je organizovao Muzej žrtava genocida. Mi u Muzeju romske kulture smo ranije imali izložbe tim povodom, a sada samo obična druženja i razgovore, jer nije bilo prilike da pripremimo takav program. Učestvovali smo i učestvovat ćemo naravno u svim akcijama koje se sprovode kako na prostorima Srbije, tako i na drugim prostorima. S tim u vezi da napomenem da ćemo se pripremati već za ovogodišnju proslavu u Auschwitzu, koja će biti održana 2. augusta 2011. godine. Inače, povodom ovog Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, Evropski forum Roma i Travelersa u Strasburu objavio je i saopštenje u kome se prisjećaju pripadnika romske i jevrejske zajednice, ali i svih drugih koji su naravno stradali u holokaustu, kako to kažu Jevreji, ili u porajmosu, kako to kažu Romi. U saopštenju koje je tim povodom izdato, između ostalog se kaže: prisjećanje na žrtve holokausta na ovaj dan je izuzetno važno za sve nacije, ne samo da bi se prisjetili onih koji su stradali ili umrli, nego također i da nas ohrabri, da budemo kritični prema sadašnjem svijetu i da sprečimo narastajući rasizam, netoleranciju i anticiganizam, kako kod nas u Srbiji, tako i u drugim zemljama regiona, bogami i u čitavom svijetu. Inače, predsjednik Evropskog foruma Roma Travelersa, gospodin Rutko Kavčinski, uputio pismo predstavniku Evropskog parlamenta Jiži Buzeku, u kome kaže: Evropski forum Roma i Travelersa već dugo se bori za zvanično priznavanje romskih žrtava Pora i Mosa. Želeo bih da dobijem priliku da vas pitam da li će se Evropski parlament složiti da i Romi imaju pravo da Evropska unija prepozna njihovu istoriju stradanja kao zajedničku sa svim evropskim narodima. Zaista, kakav je plan parlamenta da obezbedi da svi građani Evrope bolje razumeju istoriju koju dele na evropskim, koju dele sa evropskim romskim građanima, navodi se u pismu Rutka Kavčinskog. Izražavajući strah prema ponovo probuđenom anticiganizmu u Evropi, Kavčinski u pismu se zapitao da li je sećanje na holokaust izgubilo moć da spreči napade i vređenje Roma. A odgovor je, kaže on, u rukama evropskih lidera, u rukama onih koji obrazuju decu i istoričarima, zaključuje predsjednik Evropskog foruma Roma i Travelerspa u svom pismu. Ovome dodajemo i to da će biti organizovan seminar obrazovanje o Jasenovcu, koji organizuje Odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Ta seminar će se održati u Kragujevcu i u Beogradu. U Kragujevcu u prostorima na kojima se nalazi spomen područje govorit će predstavnici raznih organizacija, između ostalih i gosti iz Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu u Jerusalimu, Hava Baruch i Iftah Ashkenazi, koja će, ta delegacija će kasnije doći i u Beograd, a u Beogradu će biti reči i o stradanju Roma na ovim prostorima. O tome ću govoriti ja, s obzirom da sam pozvan od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Poštovani slušalci, to bi ukratko bilo ono što se ovim povodom događa u raznim delovima sveta, pre svega na prostorima Srbije, Zapadnog Balkana, ali i u drugim delovima sveta, gde je stradanje Roma tokom Drugog svetskog rata bila normalna pojava.
Slušate emisiju o nacionalnim manjinama. Thank you.
Na talasima ste Radio Republike Srpske. Ovo je emisija posvećena nacionalnim manjinama Korijeni. Udruženje Makedonaca grada Banja Luka organizovalo je ove sedmice u Klubu nacionalnih manjina Republike Srpske veče posvećeno rođenju makedonskog pjevača Tošeta Proeckog. Večeri su prisustovali članovi Udruženja Makedonaca iz Banja Luke, kao i članovi fan kluba Tošeta Proeckog. Prema riječima člana Udruženja Makedonaca iz Banja Luke, Vesne Temelkoske, veče je organizovano radi obilježavanja dana rođenja preminulog makedonskog pjevača Tošeta Proeckog. Makedonci, kao i Tošetovi brojni fanovi iz cijelog svijeta, na ovaj način održavaju uspomenu na osobu koja je na najbolji način prezentovala svoju zemlju.
Pa mi uvijek slavimo našeg anđela, našeg Tošeta Proeckog, koji je našu zemlju stvarno na najbolji način reprezentovao. I u njegovu čast večeras smo se okupili mi, Makedonci, svi poštovatelji Tošeta Proeckog i glavni organizatori ove večeri, moram da istaknem da su fanovi Tošeta Proeckog iz Banja Luke. Prvo smo se dogovorili da u 17 časova odemo u hrama Spasitelja, da zapalimo sveću za njegovu dušu. Nakon toga smo se okupili ovdje u Klubu nacionalnih manjina. Dan ćemo obeležiti tako što ćemo slušati njegovu muziku, malo ćemo se podsjetiti njegovih hitova, njegovih humanitarnih dela. I ovaj dan je jako svečan, ali jako tužan. Više bi volili da je on s nama, da je živ, da je mogao još puno toga da nam da, međutim nismo hteli, niti hoćemo da ga zaboravimo zauvek.
Ko je sve učestvovao na večeri?
Pa večeras su tu, znači, članovi Udruženja Makedonaca Republike Srpske i glavni organizatori, fanovi Tošeta Proeckog i kluba iz Banja Luke.
Kada je riječ o Udruženju Makedonaca, šta planirate za neki naredni dan?
Pa nastavljamo sa onim svim aktivnostima, ono svaki druženje svaki drugi, treći, četvrtak, kada se dogovaramo o daljim aktivnostima. Međutim, glavno imamo projekte, recimo folklorno društvo, osnivanje, škola makedonskog jezika da počne u aprilu, onda putovanje za Makedoniju, edukativno putovanje za Makedoniju gdje će jedan autobus putnika iz Banja Luke biti 3-4 dana za 1. maj, tako je u planu. Onda dolazak kulturnih umetničkih društava iz Makedonije, razmena.
Večeri je prisustovala članica Udruženja Makedonaca i predstavnica fan kluba Toše Proeski Sanda Ševa, koja ističe da Banja Lučani nikad neće zaboraviti Tošeta Proeskog.
Pošto je danas održava se humanitarni koncert u Skoplju, znači u ime Tošeta Proeckog, znači danas je njegov rođendan, danas je on puni 30 godina. Pošto njega nema, nažalost, on je poginuo 16. oktobra 2007. godine. Mi smo ovdje čisto se sastali večeras da slušamo njegovu pjesme, neke grickalce i tako, družimo se, radimo jednu humanitarnu akciju za jednog dječaka u Makedoniji, on se zove Vasa Ilijev. Njemu je potrebna operacija srca. Potrebno je još nekih 300-400 eura da se uradi ta operacija, pa ćemo mi između sebe koliko možemo skupiti. A inače radimo akcije po Balkanu uvijek, znači svaki mjesec je drugi grad i tako koliko možemo, znači između sebe, naš Toše fan klub Banja Luka. Mi kao zajednica kolektiv smo uvijek tu, znači za sve. Akcije, druženja, pomaganje, znači svakako vrsta pomoći. Znači, da li to bila novčana ili materijalna, znači mi smo tu. A komunikacija, pa to je više preko interneta. Znači, tako se dogovaramo, tako radimo. Ovako, znači, u Banja Luci, mi smo u Banja Luci, ima znači Zagreb, ima Beograd i tu smo znači svi na jednom forumu. Sad, nažalost, nadam se da ćemo se sad 28. aprila planiramo put za Kruševo, pa se nadam da ćemo se tamo svi sastati. Trebalo bi bar, sad, Bože moj, zdravlja.
Ministarstvo kulture Makedonije, koje finansira izgradnju spomen kuće tragično preminule najveće makedonske muzičke zvijezde Tošeta Proeckog, saopštilo je ove sedmice da su građevinski radovi završeni. Otvaranje za posjetioce spomen kuće koja se nalazi u rodnom gradu pjevača Kruševu zavisi od porodice Proeski, nakon što oni odluče koje od njegovih ličnih stvari će se naći u njoj. Prema planu, spomen kuća će predstavljati materijalizaciju životnog puta Tošeta Proeckog, hronološki prikaz njegovog djetinjstva, tinejdžerskih godina i vrh njegove muzičke karijere. Proeski je tragično izgubio život 16. oktobra 2007. godine u saobraćajnoj nesreći kod Nove Gradiške u Hrvatskoj.
Che prosciutam po shirok soka ana dembel charshia cafe che sena pia mladost milo che si spomni Na demel čaršija, kafe ke se napija, mladost milo ke si spominja. Ej, mori mome, kako da reća, za Solna, za Stambola, moja neba. Mej mori mome, kako da rečam, za Solna, za Stambola, moja neba. Che naracciam do tri baitona per vi mene che nosi vdrugi chalgi che svira vtreti tovar merak che nosa Ne ja ne davam.
Od doseljavanja na prnjavorsko područje prije 120 godina, Italijani su poznati kao veoma dobri majstori u građevinarstvu. Nije se to mijenjalo decenijama, potvrđuje i Stjepan Moreti, sa kojim je razgovarao Brane Radulović.
Prnjavorsko selo Štivor, koje pripada mjesnoj zajednici Šibovska, naseljavaju uglavnom Italijani. Ima negdje više u stvari od 120 domaćinstava, a kada bi se tražila profesija ili zanimanje po kojem su poznati prnjavorski Italijani, onda bi u prvom planu svakako bilo građevinarstvo. Naš sagovornik je gospodin Stjepan Moreti, također stanovnik Štivora, koji se eto više od 30 godina bavi građevinarstvom. Pa možete li nam nešto, gospodine Moreti, reći otkud ta tradicija prisustva u tom poslu, u toj djelatnosti?
Italijani inače, i prije nešto su doselili iz Italije, bavili se prvenstveno građevinarstvo. Kad su prešli ovdje, to je bila praktično osnovna djelatnost. Po moje procjeni, 80% tesara i u građevinarstvu i 20% zidara. Ima dosta crkava na našim teritorijama i koje su gradili Italijani. Naprimjer, evo dođete u Donje Vijačan pa ćete vidjeti crku, ljudi svi pričaju ko je to radio i tako dalje. Da li su to bili Italijani sad iz Tivora ili došli iz Italije, to je sad drugi problem i tako dalje. I prije ovoga rata, kažem, blizu 100% svi su radili kao građevinari. I bile su poznate brigade tesara. To je bilo posebno. Ne govorim samo o Štivoru, znači tu su bili i Njemci, dobro, prije ono drugo, to je prije drugog svjetskog rata, međutim poslije Šereg Ilova, Šibovska, Velika Ilova, Donja Ilova, Štivor, to su bile poznate brigade koje su građevinske firme tražile kao zlato. Neke, eto, ti brigada su i prešli i u gradi.
To je Prnjavorsko građevinsko preduzeće.
Prnjavorsko građevinsko preduzeće, gdje ja i danas dan radim, dobro, ja sam rudar po struci i vodim taj kamenolom, već 32 godine. Međutim, upoznata, bile su dobre, na primjer, poznata brigada Nande Moretija, Ferdinanda, pa Čapljaka, pa i tako dalje.
Evo, rekli ste, gospodine Moreti, da je to jedna tradicija koja traje već decenijama. Hoće li to i ostati? Kakva su razmišljanja mladih danas?
Pa da vam kažem, kako je bio ovaj rat, poslije ovog rata već je dio omladine otišao za Italiju, međutim, tamo je građevinarstvo, manje se bave građevinarstvo, možda 10%, ostali svi rade po tvornicama, kao bravari, kao obučari, kao sve ostalo drugo. Ja se bojim malo da to neće izumriti. Međutim, onaj koji danas dan i tamo radi, a ima i par još koji rade ovdje, dobro su se pokazali, tako da ne mijenjaju profesiju i idem dobro onako i svi su zadovoljni sa njima. Ja.
Bez obzira što i građevinarstvo ima svojih teških, da tako kažemo, i obaveza i uslova.
Pa da, dobro, realnost je, na primjer, da na građevine malo teže raditi u odnosu na tvornicu. Ja. I ta omladina se privukla, a hvala Bogu, tamo u Italiji takva je struktura proizvodnje, da je više tvornička proizvodnja i većina su otišli u tvornice.
Prisutna je pojava posljednjih godina, pogotovo u ovom posljeratnom periodu, da mladi Italijani iz Prnjavora i Štivora sve više odlaze u Italiju, to je u neku ruku i dobro, ostvarili su egzistenciju. Šta je njihova osnovna djelatnost ili najčešća djelatnost kada odu u zemlju maticu?
Pa kako su otišli u zemlju maticu, osnovna djelatnost je više zanatska djelatnost. Ja sam rekao, 10% se njih bavi građevinarstvom, ostalo je sve po tvornicama, raznim tvornicama, od tvornica obuće, bravarski, stolarski i tako dalje firme. I to im je, sada im je to osnovna djelatnost.
Uglavnom, sve prisutniji je trend da dobri majstori građevinari nestaju, izumiru, da tako kažemo.
Pa izumiru, evo uzmite građevinske firme, sve naše sad građevinske firme, one vape za takvim kadrom, dobrim kadrom, jer vrlo malo je ostalo ljudi. Dobri majstori sad došli rade više privatno kod nas, jer u firmama su im ti lični dohoci daleko manje nego da ostvaruju preko lično, jel? Tako.
Vi ste, gospodine Moreti, dugogodišnji aktivista italijanskog udruženja u Prnjavoru. Evo, posljednji su dani mjeseca januara 2011. godine. Kako ukratko izgleda život zimi u vašem selu?
Zimi je relativno živo. Zašto? Zato što i u Italiji ima dosta momaka i cura koji ne rade, jel, imaju te zimsko ferije i tako dalje, tako da je poluživo, kako kažu. Jel. I mrtva sezona nastaje, prava mrtva sezona je ljeti, međutim, evo sad će i uskoro i te maškare, poznata ta tradicija kod nas, 26. februara, i mislim da se okupi dosta te omladine i stari ljudi i tako dalje. Jel. Tako
i Štivor će izgledati kao nekada.
Kao nekada, u svakom dvorištu ste vidi po koje auto i da je živo.
Italijanski tablica,
jest. Tako da, ali tako imamo par puta godišnje, od Božića, znači krene do Nove godine, pa maškare.
Naš sagovornik bio je Stjepan Moreti, prnjavorski Italijan, čovjek koji je rođen u prnjavorskom selu Štivor. Gospodine Moreti, hvala i naravno želimo da vam i ova 2011. godina protekne u dobrom zdravlju i vedrom raspoloženju.
Hvala također i vama svima, da budemo svi živi i zdravi, a vrijedni ljudi uvijek se snaču u životu.
Sembra fianca a me, sì sicure chi sta amore, oh mi so sicure te. Di braccio non te vaso che sta faccia non da stregna forte in braccio a me ma se t'hanno masti suon me fai chiagnere per te. Oi vita mia oi cara e chi stupore si stato prima amore. O prima allora devo sarai con me. Scrive sempre sta contenta, io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, ma tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle tue. Oi vita mia, oi cuore, e chi stupore, si stata, o prima amore, o prima allora devo sarai per me.
U Klubu nacionalnih manjina grada Banja Luka večeras će u 19 časova biti otvorena izložba Rade Babića i Biljane Popović pod nazivom Motivi Venecije. Zainteresovani izložbu mogu pogledati do 15. februara. Rade Babić iz Banja Luke slikarstvom se bavi 20 godina i izlagao je u više gradova Srpske, a učestvovao je i u radu brojnih likovnih kolonija.
Motivi su rađeni na temu Venecije, rađeni su u kombinovanim tehnikama i kod mene i kod kolegice. Tu će biti oko nekih 15 mojih radova većih i oko jedno 10 minijatura. A kod kolegice će biti, ja mislim, jedno 8 do 10 radova otprilike. Mi smo i ranije zajedno izlagali u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci. Motivi se odnose na stare zgrade, fasade, ulaze, vrata, prozore, koji su dosta dekorativni i interesantni po svom načinu gradnje i bojama koje su dosta žive. Venecija je sama po sebi interesantna. Ona je neobična kao grad, grad koji je na vodi. Znači, mjesto ulica, imamo kanale, sasvim drugi prevoz. Građevine su jako interesantne, potiču iz dosta starijeg perioda, što je interesantno, grad isto pod zaštom UNESCO. A i naziv Venecije je interesantan, kažu da su prvi stanovnici bili Veneti i potom je i nastala Venecija kao grad. Znači, radim kombinovanu tehniku, akvarele i ulja. Također radim i portrete sa fotografije, najčešće djece.
Io ti vedo ancora mia, amore di periferia. A anni già volati via tra canzoni e poesie, misteriose magiche ore di follie, sentimenti e sprazzi di allegria. Quanti sogni a luce accesa o nell'oscurità, sfumati tutti nello spazio, nella vastità. Discussione, ipotesi sul futuro e poi promesse fatte per l'eternità. Questo mondo che si gira è una prigione, una follia. Ma cosa mi fa? Cosa non ha?
Slušali ste emisiju posvećenu nacionalnim manjinama. Budite sa nama za 14 dana. Emisiju Korijeni možete slušati na našem web sajtu www.rtrs.tv, a repriza emisije je nedeljom od 22 do 23 časa. Sa vama su bili novinari saradnici Radan Zeković i gosti Mirka Eskić i Brane Radulović, muzički producent Nataša Šmulja, tonska obrada Dejan Šušić, voditelj Milica Kulić, urednik emisije Korijeni Radmila Karanović.